se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei! Cred că v-ați întors de pe unde ați fost plecați și sunteți pregătiți de școală. Este ultima zi de vacanță, așa că tare aș vrea să vă aud. Hai, sunați la 031 437 8379 și spuneți-mi cum vreți voi să întâmpinați noul an de școală. Care au fost cele mai prețioase amintiri și ce vă doriți pentru următorul an? Chiar dacă sunteți micuți, micuți, chiar dacă sunteți mai mari, sigur aveți dorințe pe care vrem și noi să le ascultăm. Simacovei, sunt o fetiță mică, acum nu mai este așa de mică, dar e foarte bine ceea ce îți place ție. Îți place să asculți, să asculți de Domnul și să asculți de părinți. Ei, să rămâi o fetiță ascultătoare, la fel și voi toți cei care ascultați Bucuriile copilăriei și pe care aș vrea să vă și aud. Poate ați învățat un cântecel, poate ați venit cu vreo amintire extraordinară, ați participat la o aventură grozavă. Poate ați învățat ceva de la Mimi și ați jucat împreună cu prietenii voștri. Dragii mei, de mâine chiar va trebui să răspundeți la școală. Acum puteți răspunde la avalanșa de întrebări pe care ați auzit-o acum. 031 437 8379. Răspundeți ce ați făcut în vacanță și cum așteptați voi noul an școlar. Cum v-ați pregătit? Până la cât ați dormit astăzi dimineață? Cine poate spune?
He is the everlasting God. He is the
Știu că vă plac poveștile, vă plac și cântecelele, dar și poveștile, așa că hai să ascultați o poveste despre o zi tristă. Ei, este doar o poveste, zilele voastre nu sunt triste. Când Daria a revenit acasă de la școală în acea după amiază, și-a dat seama că se întâmplase ceva. În bucătărie, mama vorbea în șoaptă la telefon. În timp ce un miros îmbietor de mâncare proaspătă umplea încăperea. Fetița nu a reușit să înțeleagă prea multe din ceea ce spunea mama, dar a prins cu urechea câteva cuvinte din care reieșea că se întâmplase ceva rău. Unchiul Ionel, a spus mama la un moment dat, apoi poate că așa este cel mai bine, a mai spus ea. Unchiul Ionel era preferatul Dariei, era un om cu simțul umorului și când era prezent, orice întâlnire a familiei se transforma într-o adevărată sărbătoare. Dar oare ce pățise unchiul Ionel? Când mama a încheiat convorbirea telefonică, a observat că Daria era lângă ea, în bucătărie. Fata și-a privit curioasă mama. Avea niște ochi mari și căprui și tare, tare așteptători. Mama a stins focul de la aragaz și a dat șorțul deoparte. Apoi a chemat-o pe Daria în sufragerie pentru a sta un pic de vorbă. A luat-o în brațe, deși fetița era deja prea mare pentru a mai sta în poala mamei și i-a spus cu blândețe: Daria, tu-ți mai amintești de povestea cu Adam și Eva?
Da,
a spus Daria bănuitoare.
Dumnezeu i-a creat și le-a dat o grădină frumoasă în care să locuiască.
Așa este. Și îți mai amintești ce era în locul acela?
Păi erau tot felul de animale și de pomi, portocali, merg, gutui, cireși.
Da, dar era și un pom mai deosebit, a continuat mama. Se numea pomul cunoașterii binelui și răului. Îți mai aduce aminte de testul ascultării? Adam și Eva aveau nevoie să mănânce din toți pomii, mai puțin din acesta.
A, da, știu, mami, și Eva a fost neascultătoare.
Și Adam la fel. Și începând din ziua aceea, în lumea noastră a apărut un lucru care nu existase până atunci. Moartea. Daria a început să înțeleagă cam ce voia să-i spună mama.
Draga mea, știu că-l iubești mult pe unchiul Ionel. Foarte mult,
a spus Daria.
Unchiul Ionel s-a simțit foarte rău în ultima vreme, era bolnav. Mătușa Eleonora m-a sunat mai devreme să-mi spună că unchiul a murit.
Ochii mamei s-au umplut brusc de lacrimi.
Daria nu a reușit să înțeleagă bine în întregime despre ce este vorba, dar a simțit că îi vine și ei să plângă. Mama și fetița au stat îmbrățișate minute în șir. În cele din urmă, mama i-a spus: Daria, să știi că într-o bună zi Iisus o să se întoarcă și atunci unchiul Ionel va trăi din nou. Până atunci însă trebuie să ne amintim că unchiul a avut o viață fericită. Era vesel întotdeauna și înveselea și pe cei din jur. Și cele două au început să-și amintească momentele frumoase din trecut. Unchiul Ionel avea întotdeauna la el pentru copii jeleuri colorate în formă de animale.
Daria era încântată de lucrul acesta. Îi plăceau jeleurile tare mult.
Fetița își mai amintea că unchiul îi spunea întotdeauna povestiri amuzante, că o ridica mereu în brațe și că râdea cu poftă și că obișnuia să o sărută pe frunte. Mama și Daria și-au dat seama că durerea despărțirii de unchiul Ionel era mare, dar bucuria de a-l fi cunoscut și de a se fi bucurat alături de el era și mai mare. Daria, îmi promiți că vei trăi o viață fericită ca unchiul Ionel? Îți promit, mamă. Fetița știa că felul în care ne trăim viața face diferența.
ochii noștri privesc la Domnul pentru a putea crește frumos. Da, voi copiii trebuie să creșteți și să știți că și noi creștem pe lângă voi. Creștem și ne îmbogățim sufletul cu ceea ce aveți voi de dăruit, ca în doare, iubire necondiționată. Sunteți minunați copii!
Matthew 22:37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Dragi copii, ne apropiem de cele mai dureroase momente trăite de Domnul nostru, a spus Bunii, uitându-se atentă la cei doi băieți. Voia să vadă cât de impresionabili sunt, cât de mult îi poate afecta chinul și suferința la care a fost supus Iisus. Dar adevărul este adevăr, a continuat ea, și băieții crescuseră cu acest adevăr, la care adăugau an de an alte conotații. Iisus era iarăși în templul pe care îl iubea. A privit victimele nevinovate, animalele aduse pentru jertfă, și a văzut că iudeii făcuseră din marile lor adunări scene pentru vărsarea de sânge și pentru cruzime. În locul unei umilite pocăințe pentru păcat, ei au înmulțit jertfirea de animale, ca și cum Dumnezeu putea fi onorat printr-o slujire crudă și nemiloasă. Preoții și conducătorii își împietriseră inima prin egoism și avariție. Simbolurile care arătau către mielul lui Dumnezeu ajunseseră pentru ei un mijloc de câștig. În felul acesta, în ochii oamenilor, sfințenia serviciului de jertfă fusese în mare parte distrusă. Ochii lui s-au aprins. Indignarea l-a cuprins. El știa că sângele său, care foarte curând trebuia să fie vărsat pentru păcatele oamenilor, urma să fie tot atât de puțin apreciat de preoți și de bătrâni ca și sângele animalelor pe care ei îl făceau să curgă necontenit. Nu era prima dată când Iisus a luat atitudine împotriva acestor practici. Amintiți-vă că Hristos vorbise și prin profeți. Samuel spusese: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și Isaia, văzând în viziunea profetică apostazia iudeilor, li se adresează conducătorilor Sodomei și Gomorei: ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți-l pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Acela care dăduse aceste profeții repeta acum, pentru ultima dată, avertizarea. Ca împlinirea profeției, poporul îl proclamase pe Iisus ca rege al lui Israel. El primise închinarea lor și acceptase rolul de rege. El trebuia să se poarte astfel. El știa că eforturile sale de a reforma o preoție coruptă avea să fie în zadar. Cu toate acestea, el trebuia să-și facă lucrarea. Acelui popor necredincios trebuia să-i se dea dovada misiunii sale divine. Încă o dată, privirea pătrunzătoare a lui Iisus a trecut pe deasupra curții profanate a templului. Toți ochii s-au întors spre el. Preoții și conducătorii, fariseii și neamurile au privit cu uimire și cu teamă pe acela care stătea în fața lor în măreția împăratului cerului. Aveau și de ce. Dumnezeirea a străbătut natura omenească, investindu-l pe Hristos cu o demnitate și cu o slavă pe care el nu le manifestase mai înainte. Oamenii care stăteau mai aproape de el s-au dat înapoi atât cât le-a îngăduit mulțimea. Afară de câțiva dintre ucenicii săi, toți s-au retras și Mântuitorul a rămas singur. În jurul lui s-a făcut un gol. Orice zgomot a încetat. Tăcerea adâncă părea insuportabilă. Apoi o forță a mișcat mulțimea. Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună. Este scris: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Glasul lui a răsunat ca o trâmbiță prin tot templul. Neplăcerea de pe fața lui părea un foc care mistuie. A poruncit cu autoritate: luați astea de aici! Cu 3 ani mai înainte, conducătorii templului se rușinaseră de fuga lor la porunca lui Iisus. De atunci s-au mirat mereu de propria lor frică și de faptul că ascultaseră fără cârtire de un om umil. Și-au dat seama că nu trebuie să se mai repete această supunere nedemnă. Și cu toate acestea, acum erau mai îngroziți decât înainte și au ascultat porunca cu o grabă și mai mare. Nimeni nu îndrăznea să-i pună autoritatea la îndoială. Preoții și negustorii au fugit dinaintea lui, luând cu ei și vitele. În drumul lor au fost întâlniți de o mulțime de oameni care venea cu bolnavii lor și care întreba de marele vindecător. Vestea adusă de oamenii care fugeau a făcut pe câțiva dintre ei să se întoarcă. Se temeau să se întâlnească cu acela atât de puternic, a cărui privire îi izgonise din fața lui pe preot și pe conducători. Dar un mare număr de oameni se îmbulzeau prin lumea grăbită, doritori să ajungă la acela care le era singura nădejde. Când mulțimea a fugit din templu, mulți au rămas în urmă. Acestora li s-au adăugat acum noi veniți. Și din nou s-a umplut curtea templului de bolnavi și de muribunzi și din nou Iisus i-a ajutat. După un timp, preoții și conducătorii au îndrăznit să se întoarcă în templu. Îndată ce a trecut panica, au fost cuprinși de neliniște, vrând să cunoască următorul pas al lui Iisus. Se așteptau ca el să ia tronul lui David. Revenind încet la templu, au auzit glasurile bărbaților, ale femeilor și ale copiilor care îl lăudau pe Dumnezeu. Odată intrați, au rămas uimiți de minunata priveliște. Au văzut că bolnavii erau vindecați. Au văzut că orbii își căpătau vederea. Surzii și ologii săreau de bucurie. Copiii, mai ales, îi întreceau pe toți în voie bună. Iisus îi vindecase de toate bolile. El îi lua acum în brațe și îi săruta. Unii dintre copii adormiseră deja la pieptul lui, pe când el îi învăța pe oameni. Acum, cu glasuri voioase, îi aduceau cinste și onoare. Repetau osanalele din ziua trecută și fluturau biruitor ramuri de finică înaintea Mântuitorului. Templul suna și răsuna de strigătele lor. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor. Osana, fiul lui David.
ce mai urmează?
Aș fi vrut să aud de la voi, dragi copii, cum este doamna voastră, doamna învățătoare. Dacă nu îmi spuneți voi, vă spun eu ce povestire impresionantă am întâlnit și pe care vreau să vă o spun chiar dacă se termină așa cum se termină toate poveștile adevărate. Este vorba despre o doamnă, doamna Nicolae, o învățătoare specială care îi primea în clasa ei pe toți copiii cu probleme, copiii care învățau greu. În câteva luni, toți reușeau să scrie și să citească corect. Ca premiu, ea le dădea un pui din planta pe care o ținea în clasă. Și eu am primit unul, spune cel care a scris povestirea. Ne-am revăzut cu toții la mormântarea ei și mi-au căzut ochii pe o coroană. Când am văzut ce scria pe ea, mi-au dat lacrimile. Despre ea vom afla mai multe după ce mai ascultați un cântecel.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Da, și la Bucurile copilăriei vă invit să ascultați povestea învățătoarei care se numea Nicolae, povestea doamnei Nicolae. Făcea miracole în clasa ei, dragii mei, și avea și un secret, o plantă care îi ajuta pe copii să învețe. Unul dintre foștii ei elevi a povestit: când eram eu mic, mai toți părinții aveau probleme cu copiii și, pentru că aveau probleme, îi înscriau pe cei mici în clasa doamnei Nicolae. Mulți ajungeau în clasa a treia și tot nu știau să scrie și să citească. Și eu aveam probleme. Nu reușise nimeni să mă facă să învăț. Doamna Nicolae era tânără și plină de energie. Nu știu cum făcea, dar toți copiii care intrau în clasa ei, în mod miraculos, învățau să scrie și să citească foarte repede. Pe doamna Nicolae o ajuta și Veronica. Dar cine era Veronica? Veronica era o plantă pe care o aveam în clasă. Era o plantă cățărătoare cu flori frumoase. În fiecare an, doamna Nicolae dăruia celor care învățau să scrie și să citească câte un pui al Veronicăi. Se îngrijea ca în fiecare an să taie câteva frunze, apoi să le prindă și să le planteze în ghivece mici. Nu era elev care să nu aștepte cu nerăbdare să primească un pui de la Veronica.
Ziua în care primeai ghiveciul era una solemnă. Trebuia să-i dai un nume plantei și să-l scrii pe ghiveci. Nu o să uit niciodată ziua în care am primit și eu ghiveciul meu. Eu îi pusesem numele mamei mele, Roza, și eram tare mândru că primisem ghiveciu. Eram printre primii băieți din clasă care primise o așa mare onoare. Până la sfârșitul anului școlar, aproape toți copiii primiseră câte un ghiveci, până când și Bogdan, cel care avea cele mai mari probleme la începutul anului, și-a primit și el ghiveciul. În vacanța de vară am promis cu toții că îi vom scrie doamnei Nicolae și că îi vom povesti de plântuțele noastre. Ne-a spus să folosim dicționarul dacă nu știm cum se scrie anumite cuvinte. Toată vara am avut grijă de Roza. Am udat-o, i-am rupt frunzele uscate și am avut grijă să nu se usuce. Când a venit vremea rece, am dus ghiveciul în casă, pe pervazul geamului. Anii au trecut și Roza mea a făcut și ea pui, exact ca Veronica. I-am luat și i-am plantat în ghivece separate. Tata i-a luat și i-a vândut la el la serviciu. Cu banii obținuți, cumpărăm pământ bun și ghivece noi. Cu timpul mi-am deschis o mică afacere. Datorită Veronicăi am devenit extrem de interesat de plantele decorative. Tata m-a încurajat tot timpul. Într-o zi, mulți ani mai târziu, am primit un telefon care m-a anunțat că doamna Nicolae a murit. Am simțit că trebuie să merg la mormântare. Au venit aproape toți elevii pe care i-a învățat să scrie și să citească. Veronica a fost și ea prezentă. Unul dintre foștii mei colegi a adus-o și a pus-o lângă Costiuc. S-a vorbit frumos despre doamna Nicolae. Oamenii au plâns, aducându-și aminte de momentele frumoase trăite alături de ea. Bogdan, unul dintre băieții care și-a primit ghiveciul acum mulți, mulți ani, a spus că de fiecare dată când citește eticheta unui produs în supermarket, și-aduce aminte de doamna Nicolae. Tot ea, tot el i-a lăsat o coroană superbă. Și a atașat mesajul: dacă poți să citești asta, mulțumește-i unei învățătoare. Unui învățător. Mulțumesc, doamna Nicolae. Dragii mei, dacă puteți să citiți, trebuie să mulțumiți unui învățător. Ia să vedem, voi știți să citiți?
Teo, vii să ne jucăm?
Pot, ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Și de jucat, sigur, ne vom juca împreună cu Mimi ceva mai târziu. Acum să cântăm, să cântăm pentru că suntem tineri. Este un cântecel pe care vreau să-l dedic tuturor celor care intră la gimnaziu, copiilor mai măricei.
Și de să ne jucăm cu Mimi.
Ei, dragii mei, ne întâlnim din nou la bucuriile copilăriei cu Mimi și vă rog să nu fiți triști dacă afară plouă. Chiar dacă e soare, chiar dacă plouă, noi trebuie să ne bucurăm de fiecare zi și să ne jucăm, așa că bine ai venit, Mimi!
Bun găsit tuturor!
Ce facem?
Ei, astăzi sper că sunteți toți bine și că sunteți gata pentru o nouă provocare. Uneori, când eram de vârsta voastră, îmi plăcea foarte mult dacă nu îmi permitea vremea de afară să fac activitatea aceasta în curte, să mă joc în casă de-a făcutul corturilor.
Cort în casă?
O, da, câte mai foloseam din obiectele dintr-o cameră, puneam scaune, puneam bețe, puneam tot fel de pături,
șafuri.
Exact. Însă uneori, dacă mă lăsam așa într-o parte, era posibil să mi se răstoarne sau să-mi alunece bățul sau dacă luam coada de la mătură să aibă nevoie unul dintre părinți să o folosească. Și am văzut de curând o idee pe internet care mi s-a părut interesantă și sper să vă placă și vouă. Vă faceți un astfel de cort însă, și acum cred că puteți să vă aduceți și carnețelul pe care notați ideile cu materiale sau cu obiecte pe care le vom folosi. Structura nu mai facem din bețe. Nu mai luăm obiectele de mobilier de care au nevoie poate frații mai mari sau mai mici. Le lăsăm la locul lor și adunăm cât mai multe ziare. Sau poate primiți prin poștă oferte de la diferite magazine și mai strâmbați, sau poate cei mari mai strâmbă din azi. De ce ne-a umplut cutia poștală? Nu fiți triști, le puteți folosi la activitatea aceasta.
Dar numai presa veche.
Da, nu luăm ziarul de astăzi ca să supărăm pe cei care l-au cumpărat. Ne orientăm spre acele ziare sau spre acele foi care sunt ceva mai mari. Cu cât sunt mai mari, cu atât este mai bine. Și ce avem de făcut? Pe lângă foi de ziar, mai avem nevoie de bandă adezivă. Poate scoci sau ce aveți la îndemână să puteți fixa. Și bineînțeles, vom folosi și de data aceasta pături sau pânze sau poate pelerine de ploaie. Și mi-am mai notat eu aici, opțional, instalație cu becuri și lanterne.
Putem folosi instalația
de la sărbătorile de iarnă sau dacă avem niște lanterne sau o lampă sau altceva care să lumineze, ar fi și mai interesant pentru momentul în care ne instalăm acolo.
Bun.
Ei, la început, cum procedăm? Din ce am văzut eu în clipul acela, în momentul în care avem hârtiile, le vom rula, pur și simplu punem, să zicem, 2-3 hârtii ca să fie mai rezistentă structura pe care o confecționăm și rulăm cu grijă, eventual dacă suntem mai mici, facem lucrul ăsta împreună cu mămica sau cu alți prieteni, dacă avem deja o vârstă mai mare. După ce am terminat de rulat,
facem niște suluri din hârtie.
Exact, suluri lungi.
Uh-huh.
După ce am terminat
cât
de rulat,
mai bine strânse, nu? Cât mai bine rulate.
Așa.
Cât mai strâns.
Prindem la capete cu puțină bandă adezivă, eventual și pe mijloc.
Ca să nu se desfacă.
Așa este. Și ne facem mai multe rulouri de felul
acesta. O provizie de rulouri din hârtie. Da.
Cu cât mai multe, cu atât construcția va fi mai interesantă și mai amplă.
Mai
însă,
solidă.
Dacă nu avem prea mult loc în sufragerie sau în camera noastră, e foarte bine să facem și ceva mai micuț. Ei, hârtia aceasta, deși nu ne-am aștepta, poate să fie un material foarte rezistent. În momentul în care o aducem împreună cu alte rulouri de hârtie, veți observa apoi că nu va fi atât de rezistentă ca un băț de lemn, însă va fi suficient de rezistentă încât să susțină greutatea păturilor pe care voi le puneți și să faceți în felul următor. Punem două rulouri, le legăm unele de celelalte, cum am spus, să fie mai rezistent, iar apoi din trei rulouri facem un triunghi. Avem un rulou aici, apoi facem un triunghi și le legăm din nou cu banda adezivă.
Am înțeles.
După ce facem triunghiurile acestea, e foarte important ca la capete să punem suficientă banda adezivă cât să stea acolo strânse, așa, să nu se destrame. Apoi adăugăm, să zicem, pe fiecare latură a triunghiului nostru alte două rulouri,
da,
și să se să
îmbine.
Îmbine și să facem alte triunghiuri și mergem așa mai departe
din triunghi în
triunghi. Da. Și încercăm
facem
să
o structură.
Să aplecăm uneori unele triunghiuri și o să vedeți că obțineți
un efect de boltă.
Un efect de boltă, da? Sau poate faceți și un fel de pereți.
Uh-huh.
Aici imaginația voastră este cea care va dicta felul în care va arăta la final.
Vă uniți triunghiurile așa, pe care
și
le construiți.
Mergeți din triunghi în triunghi, pe unele puteți pune mai verticale să faceți pereții, pe altele le aplecați și le prindeți la mijloc,
faceți
puteți
tabană.
Să lipiți mai multe triunghiuri.
Da.
Și tot așa vă jucați cu modul, îi putem spune ca un modul,
modulul
acesta, da?
Da.
Până când vă faceți construcția voastră, iar la final puneți pături, ceașafuri sau pelerine de ploaie sau ce altceva vă poate împrumuta mami. Și ca să fie mai interesant, puteți să stingeți lumina în cameră și să vă jucați cu lanterna, să vă imaginați că sunteți într-o expediție sau luați becurile de care vă spuneam mai devreme, o instalație.
Înăuntru puteți să vă puneți și izoprenul
pe margine.
De excursie.
Da, sau să vă aduceți alte jocuri și să vă chemați prietenii să faceți niște jocuri așa
de interior, așa. De interiorul interiorului.
Da. Apoi, dacă sunteți mai multe echipe și vă faceți mai multe corturi de felul acesta, vă imaginați că sunteți ca într-o cetate și acela e un fort și vă faceți din hârtia rămasă niște guguloaie pe care le folosiți drept muniție și să vedeți
care cort rezistă.
Așa, sau tot felul de... sau aruncați la țintă. Cine reușește să bage ghemotocul de hârtie prin ușa cortului. Sau tot felul de jocuri care vă trec vă prin
minte. Foarte frumos. Durează mai mult, dar...
Da, este o activitate pentru o zi întreagă, poate chiar o
construcția zi. Câteva ore, iar apoi joaca să dureze toată ziua. Puteți să luați și masa în cortul vostru.
Ah, să faceți
să
un fel de sandwich-ul. Picnic.
Da, faceți un picnic.
Dar mare grijă, nu faceți mizerie pe covor, ci încercați să păstrați curățenia și să fie bucurie și pentru voi și pentru părinți.
Găsim noi un spațiu în care ne putem desfășura fără să deranjăm pe nimeni.
Excelent.
Mulțumim tare mult, Mimi. Copiii, spor la treabă. Nu este o activitate ușoară, dar e foarte, foarte interesantă.
Plecați pur și simplu de la un sul de hârtie, asta poate face toată lumea, uniți sulurile la capete împreună cu alte două suluri triunghi, țineți minte, forma de triunghi, iar apoi vă jucați cu triunghiurile acestea până obțineți forma dorită.
Un perete care...
Un perete, apoi un mic acoperiș sau ce vă mai doriți voi și eu.
Gândiți-vă la un iglu.
Da, exact, va asemăna puțin cu un iglu.
Bun, foarte frumos jocul tău. Parcă m-aș juca și eu, dar nu am timp. Se rezolvă și asta. Mulțumim, Mimi!
La revedere!